ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Dobrý den, vítám vás u 28. dílu podcastového seriálu Ve světle petrolejky. Dneska vás tady zdravím z přírody, aktuálně nahrávám u Fuňkovy studánky, je to pramen říčky Blata, je to tady v lesích, celkem takové pěkné schované místo. No bohužel ta studánka za ty léta už je tak trošku zdevastovaná, ale ne lidmi, ale spíš zubem času a přírodou, protože ta její skruš někde netěsní, takže ono to neteče tím horním korýtkem, jak by správně mělo, ale jak můžete slyšet, tak tady ta voda stále teče, bublá a zurčí. A kdybyste odklopili ten dřevěný poklop, tady v tom písečku na dně uvidíte jasně ten otvor, kterým vyvěrá ten pramen nahoru a to, jak se ta voda tam krásně víří. Tahle voda sice nemá certifikát, že by byla pitná, zdravotně nezávadná, ale já zde piju pravidelně a ještě mi z toho nic nebylo. Takže o těch pramenech a o tom pití a o primitivních vodovodech si budeme povídat v tom dnešním dílu. Onehdá kamarád zaleval na zahradě a posteskl si, o jak to měli ti naši předkové těžké, když museli všechnu vodu tahat ze studny v okovu pomocí rumpálu. Jenom nanosit vanu na koupání, to musela být strašná fuška. Chvíli jsem si s ním o tom povídal a v zapětí jsem pochopil, že se v tom zas tak moc dobře neorientuje. Píš v tom plave, ba přímo se ztrácí. Nemá absolutně představu o tehdejší hygieně, spotřebě vody při dalších lidských činnostech ani o tehdejších technologiích. No a tak, aby nedošlo k dalšímu nepochopení, zkusím to nějak v kostce pro vás zhrnout a přežvíkat. Můžeme začít třeba od středověku. Tak si představte, že u běžných studní, které byly u domu, byly rumpály z okovy. Okov, to je takový dřevěný škopík, nejčastěji z dubového dřeva, schválně stažený velmi těžkými obručemi, a to proto, aby byl těžší než voda, neplaval, ale snadno se potopil pod hladinu a naplnil se vodou. Později se u studen používaly dřevěné vrtané pumpy, ale když to okolnosti umožňovaly, někde nad obcí se našel nějaký vhodný pramen a ten se takzvaně podebral. Pomocí potrubí z provrtaného jedlového kmene nebo dubového kmene se ta voda přivedla až na náves nebo na náměstí, kde příštila do kamenné kašny. Protože ta voda z pramene tekla nepřetržitě, byla chladná, čistá a pitná. V dobách prachbídné středověké hygieny to byl malý zázrak. Lidé si mohli nabrat bez čerpání a co přepadlo přes okraj kašny, ústilo do žlabu, ze kterého pro změnu mohli pít zvířata, především formanští koně, když obcí projížděli. Taková kašna nesloužila jen k nabírání vody pro domácnost, ale byla to také taková rychlá zásoba vody pro hašení požáru. Dalo by se říct, že kašna byla vlastně takový předchůdce obecního vodovodu. Středověk skončil a všechno se změnilo s rozvojem železářství a strojírenství v 18. a zejména 19. století. Malé slévárny a strojírny začaly sériově vyrábět různé zboží, mezi jiným i litinové pumpy. A nemyslím tím jenom nějaké obyčejné zahradní pumpy, co se montují na studnu. Na velkých zemědělských usedlostech se objevily velké větrné farmářské pumpy, tak jak je známe z různých westernů. Čerpali vodu ze studní do žlabů, pro napájení dobytka nebo do vysokých kulatých nádrží, odkud se voda potom rozváděla po farmě. Tohle technické řešení je vlastně ideální spojení nestálé síly větru s akumulací energie. Voda se sice čerpá, jen když fouká vítr, ale vy vlastně můžete z velké nádrže odebírat, kdykoliv se vám zachce. Tedy i v době, kdy větrné kolo právě stojí. Přitom, když si to uvědomíte, všechno funguje čistě mechanicky, bez elektřiny, bez baterií a účinnost toho čerpání je velmi vysoká. Je dána větrným kolem a je zhruba 45%, to není tak špatné. Samozřejmě obyčejný domek chalupníka měl malou spotřebu vody a nepotřeboval žádné farmářské kolo. Pokud byla hladina do 6 metrů pod povrchem, dala se přidělat malá pumpa přímo do kuchyně vedle dřezu na nádobí. Sací potrubí se potom zakopalo, natáhlo se pod zemí ven až na dvůr a do studny. V kuchyni stačilo párkrát zapumpovat a už to teklo. Jednoduché, laciné, pohodlné na obsluhu, skoro jako vodovodní kohoutek. Načerpali jste si přesně tolik, kolik potřebujete. A v dobách umělecké litiny byla taková kuchyňská pumpa často i pěkný dekorační prvek. Mimochodem, když už jsme u toho, tohleto technické řešení můžete vidět třeba v Disneyově kresleném filmu Sněhurka 7 trpaslíků. Ovšem dnes je v tomto ohledu trošku díra na trhu. Ale někde na chalupě by v této funkci mohlo klidně posloužit jednoduché a laciné ruční čerpadlo, které má typové označení HP75. Když máte pumpu hezky uvnitř, vaříte tam, bydlíte tam, tak vám to nezamrzne ani v kruté zimě a přitom nemusíte běhat v pantoflích ven do sněhu s kýblem pro vodu. Zajímavé technické řešení používal před mnoha lety můj strýc. Když za první republiky stavěl svůj dům, získal stavební místo pro tento dům daleko v zahradách. A městský vodovod, který v té době už dávno existoval, vedl daleko od něj. Proto u domu, jak v té době bylo běžně zvykem, vybudoval studnu a tu osadil pumpou. Ovšem strýc nepoužil klasickou standardní litinovou pumpu, tak jak ji znáte z obrázku, ale použil pumpu standard s označením písmene T. Jen tak mimochodem, pumpa tohoto typu se stále vyrábí a není problém ji koupit nebo objednat po internetu. Tahle pumpa vypadá skoro úplně stejně jako každá jiná pumpa, co je instalovaná na studni, ale je na ní zajímavé, že její páka prochází do stojanu přes těsnicí ucpávku. Pokud výtok z pumpy uzavřete zátkou a na pumpu napojíte nějaké potrubí nebo hadici, můžete s ní tlačit vodu do výšky. No a právě toho strýc využil. V horním patře domu nechal postavit velkou plechovou nádrž, zatímco koupelnu a prádelnu měl dole v suterénu. Stačilo pumpou chvíli čerpat, naplní nádrž vodou a odtud už se vedla samospádem do kohoutku. Kohoutek byl v kuchyni u dřezu, u umývadla v koupelně, spádová voda napájela koupelnová kamna i sprchu. Takže to fungovalo úplně stejně, jako jste zvyklí dnes. Jediné, na co by z dnešního pohledu tlak vody nestačil, by byla automatická pračka. Ale tehdy žádné automatické pračky nebyly a pro obyčejnou elektrickou vrtulkovou pračku nebo pračku šnekovou by to úplně stačilo. Určitě vás napadne, jak to dělali v zimě, když pumpa stála venku. No úplně stejně jako v létě. Standardní studniční pumpa má totiž čerpací válec dole ve studně, pod hladinou vody, takže ten zamrznout nemůže. No a co vyčnívá nad studnu, je prakticky jenom dutý stojan. Studna je hluboká, je ukázkou toho, čemu se říká nezamrzná hloubka. Voda v ní má celoročně teplotu okolo 4 až 6 stupňů, a to i za velkých mrazů. Budete-li takovou vodu čerpat v zimě a bude-li voda v pohybu, nestihne zamrznout ani během doby, co bude proudit studeným železným potrubím přes dvorek do domu. Ale jakmile čerpat přestanete, musí to být uděláno tak, aby všechna voda vytekla a potrubí zůstalo prázdné. Tuhle podmínku vyřešil strýc velmi snadno. Vedl potrubí od pumpy pod mírným sklonem vzhůru k domu. No jako děcka jsme tam měli přidělanou houpačku. Potrubí ústilo do nádrže zhora, aby byl jeho konec vždycky nad hladinou. Dole ve studni, kousek nad čerpacím válcem, byla v trubce navrtaná malá dírka, asi tak 2 mm. Když byste přestali čerpat, voda dírkou pomalu vytekla zpět do studny. Díky tomu vytekla všechna voda z potrubí i z celého vnitřku stojanu. A když potom zamrazu promrzl stojan úplně na kost, nemělo uvnitř vlastně co zmrznout a pumpa nepraskla. Při příštím čerpání se stojan i potrubí naplnil tou teplou vodou ze studny a jeho teplota se během pumpování udržovala někde nad bodem mrazu. Prostě jednoduché, funkční, ale tento systém byl vhodný jen pro hluboké studny. Pokud máte studnu mělčí a hladina ve studni jen do 6 metrů pod povrchem, nemusíte mít vůbec pumpu někde na nepříznivém počasí venku. V takovém případě jí stačí mít někde na chodbě nebo ve sklepě našroubované dvouválcové čerpadlo s označením Lila 75. A pomocí té Lily si tu vodu ze studny načerpáte do té nádrže v tom horním patře také, jen s tím rozdílem, že kvůli tomu nemusíte běhat ven někam do deště nebo do mrazu. Tyhle všechny pumpy jsou uváděny jako pumpy ruční, ale ve své době se k ním ještě prodávala převodovka, které se říkalo Jack. Ta se skládala z řemenice dvou ozubených kol a ojnice a díky ní jste mohli takovou ruční pumpu pohánět strojně. Elektromotorem, spalovacím motorem nebo teoreticky i větrem. Specializovanou firmou na tyhle vychytávky byla firma Kunz Hranice, dneska Sigma Hranice. A její pumpy jste mohli najít nejenom v celé Evropě, ale třeba i v Africe nebo v Americe na Divokém západě. Když už jsem zmínil tu pumpu Lila 75, ona se dá použít i v případě hluboké studny, ale museli byste ji umístit dovnitř studny, někam na nějaké mezipatro, které bude do těch 6 metrů od hladiny, aby si dokázala tu vodu nasát a zhora byste s ní pumpovali pomocí nějakého táhla. To táhlo by teoreticky mohlo být vedené až z domu, ale to už zabředáváme do technicky dlouhých míhadlových pohonů, podobných, jaké jsem popisoval u čerpacího stroje ve francouzském Marly. Bohužel jsou místa, kde vody málo. Místa suchá, místa na kopcích, kde je to s dostupností vody po několik měsíců v roce špatné a ani hlubší studna nepomůže. Omezovalo to počet lidí, kteří tam žili, omezovalo to počet dobytka, který chovali, kraj chudnul a vylidňoval se. Dnes prakticky všude už vede vodovod, ale bohužel stále ještě není pro všechny dostupný, cena za přípojku je někdy astronomická a kubík vody taky není za hubičku. Zkusme se teď na chvíli vrátit do doby, kdy vodovod v moderním pojetí, tak jak ho známe dneska, vůbec neexistoval, a připomenout si stará řešení, která jsou schopná v nouzi pracovat autonomně, alespoň na úrovni jednotlivých malých obcí. Velmi zajímavou osobností a průkopníkem v tomto oboru byl zámečník Josef Gatarskův život. Ten už roku 1880 vyráběl pumpy, které byly schopné sami, bez lidské nebo zvířecí síly, čerpat vodu do kopců. Zázračné a ďábelské zároveň. Dokonce ho za to v té době obvinili i z čarodějnictví, ale žádné čáry v tom nebyly a pomohlo to mnoha obcím v okolí. Vodárny totiž vždycky stály v údolí u nějaké malé říčky a jejich pohon byl řešený malým vodním kolem, jenže kolem skrytým uvnitř budovy vodárny, aby to kolo ani pumpy v zimě nezamrzaly. Často byl skrytý vodní náhon. Voda se vedla k vodnímu kolu buď podzemní štolou klenutou z cihel nebo zakopanými betonovými rourami, takže náhodnému kolem jdoucímu často unikala souvislost mezi tekoucí říčkou, která byla hlavním zdrojem energie, a samotnou vodárnou. Čerpací stroj ve vodárně byl velmi jednoduchý. Bylo to plechové lopatkové kolo typu poncelet na spodní vodu. Nejčastěji tak 2 metry v průměru, šířka okolo 60 cm. Na toku říčky se nemuseli dělat žádné velké úpravy, stačilo postavit jen poměrně malý a nízký jez, protože kolo využívalo spát jen okolo 3/4 až 1 metru. Průtok říčkou byl v různých ročních obdobích hodně kolísavý, ale vodnímu kolu nejlépe vyhovovalo tak 250 litrů za sekundu, aby mělo na hřídeli výkon lehce nad 1 kW a točilo 13 otáček za minutu. Ponceletovo kolo má dobré vlastnosti a velmi dobrou účinnost, ale také jednu slabost. Přítok na ně se musí občas ručně seřídit. To vyžaduje alespoň jednou za den lidskou obsluhu, aby to přišla zkontrolovat. Ale chodit často k vodárně a naspět do prudkého kopce, no co si budeme namlouvat, člověk je tvor lenivý. Proto bylo tohle moderní kolo na některých vodárnách nahrazeno sice starším a výrazně primitivnějším kolem, které se nazývá lopatník na střední vodu s přepadem. Tohle kolo mělo o dost horší účinnost, ale nepotřebovalo žádnou obsluhu, protože se umělo samo přizpůsobit změně průtoku v říčce. Prostě přes tavilový přepad do jeho lopatek přeteklo vždycky tolik vody, kolik jí bylo právě k dispozici. Hřídel vodního kola se otáčela ve velkých kluzných ložiskách, na pravém a levém konci hřídele vodního kola byla klika. Každá klika poháněla jedno ležaté plunžerové čerpadlo. Nic složitého. Šikovná parta kutilů by to za použití současných materiálů hravě zvládla postavit i dnes. Pumpy samozřejmě nečerpaly vodu přímo z řeky, i když byla relativně čistá. Byly zde vykopány 2 velké studny, pro každou pumpu zvlášť. Voda z říčky samozřejmě do těchto studní mírně prolínala, ale postupem přes horniny se filtrovala a na pohled byla křišťálově čistá. Možná to někoho zarazí, ale součástí vodárny byl i komín a kamna. Když hrozily kruté mrazy, chodilo se do vodárny občas zatopit, aby čerpadla nezamrzla. Problém mohl nastat i v létě. To, když bylo v říčce málo vody na pohon. Ale s tím se tak, jak si počítalo, Gatrova pumpa měla mazanou vychytávku. Jednotlivé kliky totiž měly volitelnou excentricitu. Klikový čep šel z klikového kotouče vyšroubovat a nasadit do jiného tvoru, který byl blíž k hřídeli. Na menším poloměru sice pumpa konala menší zdvih, ale síla byla velká. Pumpa si tak stále zachovávala plnou schopnost vytlačit vodu do prudkého kopce, i když samozřejmě v úměrně menším množství. První Gatrova vodárna byla postavena už v roce 1890. Čerpala vodu z říčky Zábrtky do osady Strážiště. Voda se tlačila do výšky 108 metrů, tedy tlakem přesahujícím hrubě 10 atmosfér. Potrubí bylo dlouhé 920 metrů, tedy skoro celý kilometr. Obě dvě čerpadla pracovala sice pomalu, co jedna otáčka vodního kola, to jeden zdvih pumpy. Zdalo by se to málo, ale vodní pohon je neunavný, funguje ve dne i v noci a za jediný den tak načerpal víc než 15 000 litrů vody. Zajímavé na tom je, že s různými postupnými přestavbami a modernizacemi pracoval tento obecní vodovod prakticky nepřetržitě celých 80 let. Potom originální Gatrovo soustrojí ze Strážiště sice dosloužilo, ale ve šrotu naštěstí neskončilo. Dnes je můžete vidět postavené venku před úpravnou vody v obci Velký Řečov u Bakova nad Jizerou. ale údolní vodárny s čerpacím soustrojím od firmy Josefa Gatra dodávali pro mnoho jiných obcí, nejen do Strážiště, ale i do Mukařova, do Olšiny, do Vícemanova, do Proseče u Mimoně. A trochu jinak uspořádané, ale také říčkou poháněné soustrojí čerpalo vodu třeba do osady Kozmice. Možná vám vrtá hlavou, proč to bylo jenom na říčce Zábrce nebo na Mohelce a ne jinde. No to máte tak. Na každou věc potřebujete šikovné lidi. Ty, co to vymyslí a postaví. Také ty, co tomu věří a podpoří, když je potřeba. Úředníky, co to schválí a povolí, i když na to zrovna nemají unijní směrnice. Potřebujete mecenáše, co se za to zaručí a sežene peníze. Ne z hrabivostí a s vidinou zisku, ale prostě proto, že věří, že je to dobrá a obecně prospěšná věc. A v neposlední řadě to potřebuje mnoho obyčejných řadových občanů, co to budou rádi užívat, na provoz a údržbu přispívat. Ne všude lidi o existenci malých obecních vodáren věděli. Ne všude jí fandili. Bylo to stejné jako dnes. A možná právě proto ji nikdo u vás nepostavil. Samozřejmě velká města jako Praha v té době už dávno vodovody měly. Ale pro malé vesnice v horských oblastech byly malé vodárny velkým pokrokem, zejména tam, kde se nešlo připojit a rozšířit už stávající vodovod městský. Pokud se v čerpací technice trošku vyznáte, možná vás někoho napadne, proč Josef Gatar nepoužil trkač. Určitě ho znal. No důvody měl nejméně tři. Trkač čerpá vodu přímo z řeky, no a ta může být znečištěná. Trkač si tluče svým tempem a nedá se regulovat. Trkač dokáže čerpat vodu jen do 25 násobku spádu, který ho pohání. No a to byl ten hlavní problém. Spád říčky Zábrtky by na vytlačení vody do Strážiště rozhodně nestačil. Ale v mnoha jiných případech by byl trkač určitě použitelný a svoji práci by dobře odvedl. Už to slyším, jak by dneska někdo namítal, že když by byly takové čerpací stanice všude, úplně by vodu z té říčky vycucli. Ale buďte v klidu, to není technicky možné. Voda, kterou se vodní kolo nebo ten vodní trkač pohání, protéká zase zpátky do říčky a dál krajinou, jenom její malá poměrná část se čerpá do kopce. Když v létě říčka vysychá, klesá i její výkon a tím i čerpací schopnost a množství vody vytlačené do kopce. Situace, že by pumpa vytlačila všechnu vodu na kopec a za vodárnou by v říčce žádná voda nebyla, tak ta vůbec nemůže nastat. Stále ještě jdu dál podél říčky Blata. No a mezi tím to přibralo několik takových bezejmenných přítoků zprava a zleva a ten proud docela zesílil. To údolíčko je tady docela úzké a ta říčka má i docela slušný spád. Celkově tady ta říčka odvodňuje plochu 315 km čtverečních a je dlouhá 45 km. No a to už potom dál je docela síla. To už by nějaké to vodní kolo nebo nějakou tu obecní čerpací stanici utáhlo. V dnešní moderní době používáme pitnou vodu z vodovodu prakticky na všechno. I na takové věci, kde je jí velká škoda. Naprosto úplně zbytečně s ní splachujeme toaletu. To je asi tak největší spotřeba vody v domácnosti. Úplně zbytečně v ní pereme. Úplně zbytečně si v ní umýváme ruce. Na to všechno by bohatě stačila voda užitková. Prostě trochu přefiltrovaná voda říční. Ekologie ta není ekologií tím, že místo aut budeme všude chodit pěšky a v zimě místo topení si oblečeme 3 svetry. Ale může to být třeba právě o tom, že se zřídí ke stávajícímu vodovodu s pitnou vodou ještě druhý paralelní vodovod s vodou užitkovou. To, aby nám ty zdroje pitné vody jednoho dne nedošly. A taková malá, nezávislá obecní vodárna na upravenou říční vodu může být docela dobrou paralelní alternativou ke standardní vodovodní síti, jakou používáme dnes. Takže jak vidíte, na to, abyste měli v domácnosti tekoucí teplou a studenou vodu, mohli se mít, osprchovat, vykoupat se nebo vyprat prádlo, na to nepotřebujete ani žádnou elektřinu, ani internet, dá se to zajistit zcela mechanicky. Je to energeticky nezávislé, snadno opravitelné. Navíc celou technologii máte pěkně ve svých rukou, nikoli v rukou nějakého zahraničního kapitálu. Je dobré vědět, že takové věci existovaly a fungovaly. Fungovaly víc než 80 let a fungovat by mohly, kdyby toho zase bylo zapotřebí. Proto kdyby někdy v budoucnu, jak se říká, teklo civilizací do bot, nemusíme propadat zbytečně panice. Stačí si jen na ty systémy primitivního vodárenství vzpomenout. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.